جيب يار أزادلك ناجوسي خبرلر gündelik müzi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Aşgabadyň polisiýasy soňky bir näçe günüň dowamında paýtagtyň gejeki kluplarynda reýd geçirdi. Şeýle hem paýtagtda kafelerin we restoranlaryň iş wagty çäklendirildi. Çäklendirmeler azy eltip berýän hyzmatlara da täsir etdi. Heptäniň dowamında Hoşal Aşgabat paýtagt Limon atly bir näçe klubda reýd geçirildi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä bardaglar 24-nji maýda başlanypdyr. Polisiýa we gözegçilik edaralary özleriniň ýokardan edilen buyruklara laýyklykda hereket edýändiklerini aýdypdyr. Barlykda çäklendirmeler azyk ugrunda iş alyp barýan karhanalara hem degişli boldy. Kafeler azyk dukanlary we azyk önümleri bilen öpçün edýän hyzmatlara agşam sagat 9-dan soň işlemek gadagan edildi. Çeşmeler bu çäklendirmelerin şu hepdäniň ahirine çenli dowam etjekdigini aýdarlar. Barlıkların sebebi aydınlaştırılmadı. Ama geceki kluplara edilen reydler hem restoranlara ve kafelere girdilen çaklandırmalar orta mekteplerin son kucan davaratına ve uçurumlara mektebi kutarduş davaratını belirlemekin kadagın edilmekine kavat geldi. 25. mayda mektebi kutarduş davaratı aşkavat gününe hem kavat geldi. Azadlık Radyosu'nun haberçileri uçurumların kutarduş davaratını belirlemezlikleri için 25. mayda kafelere ve restoranlara yaşları kabul etmeyen gadagan edilendigini xabar verdiler. Şolgun diskotekalar hem yapılıptır. Bu ýylky soňky jaň dabaralary berk çäklendirmeler we howpsuzlyk çäreleriniň bir jaý edilmegi bilen geçirildi. Polisiýa Aşgabadyň köçelerinde patrullyk etdi. Polisiýa awtologlary köçelerde aýlandy. Polisiýa toparlary bolsa ýollarda awtologlary saklap, barly geçirdi. Şäheriň ýaşaýjylaryna agşam sagat 9-dan soň köçä çykmagyň gadagandygy barada duýduruş berildi. Häkimetleriň aýratyn ünsi şäher tehlikelerine hem gönükdirildi. Bäşaýyk ýadygärliginiň gerleşýän tehlikäki, Aşgabat tehlikäki we belikler polisiýanyň gözegçiligi astynda boldy.
Agşam 10-dan soň köçelerde hiç kim diýen ýaly ýokdy. Ýollarda wagtal-wagtal ýük uloglaryny ýa-da ýürüti belgili awto uloglary görmek bolýardy.
Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Habarçylar bu çäreler esasen soň ýaşlara gönükdirilendigini, olara şäherden çykýan ýollarda hem gözegçilik edilendigini aýtdylar. Şeýlelikden okuwyň gutaranlygyny şäheriň daşynda bellemäge tynanşan ýaşlar hem öz planlaryny ýerine ýetirip bilmediler. Barlykda ýaşlar bilen baglanşykdaky bir näçe helakçylyk barada hem belli boldy habarçylaryň söýlerine görä. Hadiseleriň birinde okuw jaýlarynyň biriniň uçurumy awtolog sürüp barýarka uklap helakçylyga uçrapdyr beýlekisinde mektep okuwçylary larning bir topary german serişdirlerinin ulanılmagy zararly ketilxana düşüpdir. Mundan öň mekteplerde ýaşlara okuwyň gutarmagyny degişli dabaralara gatnaşmak gadagan edilipdi.